This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ EEC ตัวอักษรภาษาอังกฤษแค่3ตัวแต่กำลังจะมีผลกระทบกับคนไทยทุกคนบางคนมองว่านี่คือความหวังของประเทศไทยในการทำให้ทุกคนหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางให้ประเทศไทยสามารถหา New S Curve หรือว่า Business แบบใหม่ๆทำให้เราสามารถเติบโตได้แข่งขันในเวทีโลกได้ EEC ภาษาอังกฤษก็คือ Eastern Economic Corridor ภาษาไทยเรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็อยู่ใน3จังหวัดภาคตะวันออกระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานี่คือหัวข้อที่ตลอดทั้งปีครับมีคนเข้ามาคุยกับผมเยอะมากนะครับว่าอยากให้จัดตอนนี้มากๆเพราะว่าเขามองว่านี่คือความหวังบางคนมองว่าคือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยจากที่เครื่องจักรสำคัญที่ทำให้เรามีเศรษฐกิจที่เติบโตได้ในตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญนั่นก็คือ Eastern Seaboard เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับก็จะมีนักลงทุนโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนเยอะมากแล้วก็สร้างรายได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเยอะมากนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ภาคต่อของ Eastern Seaboard ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือ EEC ซึ่งผมเคยได้จัดเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่มันลายล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภาที่เขาจะยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่3ต่อจากดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิEEC เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าเปรียบเทียบว่าประเทศไทยทำธุรกิจแบบเดิมอยู่ก็ต้องยอมรับนะครับบางคนพูดว่าเรากำลังกินบุญเก่าอยู่ตอนนี้เราต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆต้องมี mindset ใหม่ๆต้องมี skill set ใหม่ๆแล้วเขาตั้งใจมากครับประเทศไทยรัฐบาลไทยตั้งใจมากให้ EEC นี้เป็นตัวเปลี่ยนประเทศไทยครั้งสำคัญไปสู่โลกแห่งอนาคตหรือว่า Thailand 4.0 นั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเดียวแต่มันคือโมเดลใหม่โมเดลสำคัญในแง่ของทักษะในแง่ของอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่เทคโนโลยีแบบใหม่ๆได้ด้วยนะครับผมไม่รอช้าครับติดต่อไปที่ทางเลขาธิการ EEC แล้วก็ได้พูดคุยกับดร.คณิตแสงสุพรรณนะครับท่านเป็นเลขาธิการ EEC แล้วท่านก็ตอบทุกคำถามอย่างตรงประเด็นเพราะว่าผมไม่ได้พูดคุยแค่เรื่องว่า EEC มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปอย่างไรกระทบกับทุกๆท่านอย่างไรและทุกๆท่านจะต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งผมมองว่าเป็นเทรนด์ใหญ่นะครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ใหญ่มากเนี่ยอย่างไรด้วยแต่ผมยังพูดคุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นข้างในหลายๆครั้งก็เป็นคำถามที่ต้องบอกว่าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสในการประมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านผังเมืองประชาชนตัวเล็กๆที่โดนเวรที่คืนเนี่ยเขาได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเรามีบทเรียนเหล่านี้จากหลายๆโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐนี่คือคำถามที่ผมถามไปตรงๆนะครับแล้วก็ท่านจะได้คำตอบของคำถามนี้ทั้งหมดเลยนะครับลองไปฟังกันดูครับ
ผมถามนี้ก่อนละกันครับว่าในความหมายของคุณคณิตคิดว่า EEC สำคัญอย่างไรกับประเทศไทยทำไมมันจึงเป็นความหวัง
ครับผมคิดว่าในออฟฟิศเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าความหวังนะครับ EC ไม่ได้เป็นความหวังคือเราไม่พูดคำนี้แต่มันอิมพลายว่าถ้าเราสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยหรือ EC ก้าวไปอย่างนั้นได้เนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันเป็นความหวังเองนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นความหวังเนี่ยคนก็จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราพยายามทำเรื่องพวกนี้ให้มันเห็นเป็นของจริงแล้วมันก็จะมีการคาดหวังสิ่งที่ต่อไปได้นะอันที่หนึ่งที่อยากจะเรียนอันที่สองที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าประเทศไทยในช่วง12 14ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สึนามิมาเนี่ยนะครับมีสึนามิที่ภูเก็ตเนี่ยประเทศไทยประสบกับปัญหามาตลอดทั้งการเมืองด้วยทั้งเศรษฐกิจด้วยอัตราการลงทุนเนี่ยต่ำมากต่ำจนกระทั่งน่าเป็นห่วงจนกระทั่งว่าประเทศไทยเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยสู้มาเลเซียไม่ได้อยู่แล้วสู้สิงคโปร์ไม่ได้อยู่แล้วกำลังจะแพ้อินโดนีเซียกำลังจะแพ้เวียดนาม อันนี้คือก่อนที่เราทำ EC เมื่อ3ปีที่แล้ว ก็ปรากฏว่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับพอย่ำแย่เราก็บอกว่าเราก็คุยกับรัฐบาลว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายมาแล้วก็ทำเรื่อง EC มาประเด็นของเราทำทั้งสองอันเนี่ยเพื่อจะบอกว่าถ้าสามารถที่จะลงทุนได้ใหม่ประมาณสัก300,000 ล้านต่อปีเนี่ยมันจะ drive เศรษฐกิจประเทศไทยจากฐานที่โต 3% เนี่ยให้โตได้ 4.5-5%
ครับอัน
นี้คือที่คุณเคนบอกว่าเราสามารถจะทะลวงเข้าไปออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางม
ัน
ต้องมีการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณสัก 5% เป็นอย่างน้อย
โต 3% เฉลี่ย
ไม่พอไม่มีทางทีนี้ที่เป็น threshold สำคัญในการเขียนคือการศึกษาของเราเนี่ยยืนยันว่าถ้าประเทศโตต่ำกว่า 3% หมายความว่าเราจ้างงานเด็กที่จบใหม่ได้ไม่หมด
อ
ันนี้อันตรายนะคำว่า 3% ไม่ใช่หมายความว่าโตต่ำอย่างเดียวแต่หมายความว่ามันจะมีคนว่างงานถ้าเราโตต่ำกว่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น EC เนี่ยมันก็เลยกลายมาว่าเป็นตัวที่จะ drive เศรษฐกิจของประเทศขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไปอยู่ที่จุดที่เราควรจะเป็น
อ
ันที่สองในการขยายตัวครั้งนี้เราเน้นจุดที่เราอ่อนแอคือจุดเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายว่ามันก็เลยเกิดกระแสใหม่ขึ้นมาคือนอกจากกระแสที่บอกว่าโอเค EC จะต้องสร้างให้เศรษฐกิจประเทศไทยมันโตแล้วเนี่ยไอ้ตัวคำว่าเทคโนโลยีคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตวิถีชีวิตของคนเนี่ยมันก็ตามมาด้วยมันเลยกลายเป็นที่จับตาดูมั้งครับว่าเราสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะก็คือความหวังนี่มันเป็นทั้งสองอันมันก็หวังว่าอยากจะเป็นใช่ไหมครับถ้าเราทำให้มันได้ก็ดีอันที่สองคือความหวังบางทีถ้ามันไม่เจอกับสิ่งที่คาดไว้เนี่ยหรือต่ำกว่านั้นมันก็รู้สึกไม่สบายใจความหวังมันดีทั้งไม่ดีแต่ว่าที่พวกเราเน้นเนี่ยเราพยายามเน้นว่าทำให้เห็นว่าเราทำได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใครจะมีความหวังก็มีเราก็เห็นด้วย
ฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งแรงกดดันด
้
วยแล้วก็แรงผลักของเราด้วยนะครับผมคิดว่ามีหลายคนเคยได้ยินคำว่า EEC หลายครั้งมีคำอธิบายหลายรูปแบ
บ
อยากได้คำอธิบายจากท่านคุณคณิตครับว่าจริงๆแล้ว EC ในมุมของคุณคณิตมันคืออะไร
ครับ EC เนี่ยถ้ามองในภาพหนึ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที
่
นะครับเราเคยทำ Eastern Seaboard มาครั้งก่อนน
ั้
นก็ในส่วนหนึ่งเราก็บอกว่าเราทำ Eastern Seaboard ภาคสมบูรณ์นะครับในมุมหนึ่งก็คือทำภาคสมบูรณ์หมายความว่าเคยทำมาแล้วมันก็ทิ้งไปแล้วก็มาทำใหม่ก็ทีนี้ก็มันมีสำนักงานมีพรบเพราะฉะนั้นมันก็จะสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาหนึ่งนี้เป็นภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยความเป็น EEC นะมันเป็นแค่ตัวอย่างของการพัฒนานะครับมันเป็นทั้ง policy sandbox ด้วยเราทำเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเราทำเรื่องเทคโนโลยีด้วยซึ่งหวังว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยหรือการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยมันเข้าไปสู่แนวทางใหม
่
นะฮะอันหนึ่งมันดูฟิสิกอลก็3จังหวัดนั่นแหละ
เป็นพื้นที่ไป
เป็นพื้นที่ไป
แต่ว่า
implication ของมันเรื่องที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันพยายามที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาใหม
่อ
ันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงใช่มั้ยครับแต่ว่าต้นแบบการพัฒนาใหม่เนี่ยเราทำให้เราเน้นที่ว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอยู่กับเยาวชนไทยในอนาคต
ครับ
นะฮะถ้าขาดตรงนี้สภาพมันจะไม่เห็นเราไม่ได้ทำเพื่อวันนี้เราทำเพื่อ10ปี15ปีใช่มั้ยฮะแล้วก็หวังว่าเยาวชนไทยในอนาคตก็จะแบกอันนี้วิ่งต่อไปข้างหน้าได
้
นะครับอันนี้เป็นภาพที่เราพึงเรียนเสมอว่าโอเคจะให้ลงทุนตอนนี้เราตั้งใจไว้จะลงทุน 1.7 ล้านล้านใน5ปีไม่ต้องห่วงหรอกทำง่ายก็พอตรงๆไม่ใช่แบบอหังการหรือว่าหยิกหรอกแต่ว่ากระบวนการที่จะมีนักลงทุนมาอะไรพวกเราเชี่ยวชาญทำได้แต่ว่าจะทำให้มันยั่งยืนไปในอนาคตเนี่ยอันนี้ยากเพราะมันต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอาศัยให้เขามาถึงจุดที่เขาสามารถที่จะแบกรับภาระอันนี้ต่อไปได้ใช่ไหมสมมติว่าอย่างนี้เราทำไปสัก5ปีเราทำอันนี้เสร็จทำรถไฟทำอะไรเสร็จคำถามว่าจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเทคชาร์จเพื่อจะพัฒนารถไฟความคิดเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆจากรถไฟได้ไหมจากสนามบินได้ไหมอันนี้มันต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เข้ามาทำน
ั่
นประเทศมันจะพ้นไอ้กับดักความยากจนเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก20ปีสมมุติใช่ไหมฮะไอ้5ปีเนี่ยไม่เป็นไรทำได้แต่15ปีข้างหลัง
ต้องเป็นคนรุ่นใหม
่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่เพราะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยกลับมาที่กับว่าถ้าเรามีคำว่าทำให้คนไทยในอนาคต
ครับ
หมายความว่าเราก็ต้องสร้างคนไทยในอนาคตถ้าตั้งแต่วันนี
้ใช่
นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดหรอก
ครับ
แต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคผมจะต้องทำรถไฟผมต้องทำสนามบินอันนี้ทำให้คนเขาเห็นว่าเรามีภารกิจเฉพาะหน้าที่ทำแต่ว่าภารกิจระยะยาวเนี่ยคือสร้างคนรุ่นใหม
่คนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์กับแรงงานแบบใหม่ทักษะใหม่
ใช่
นะครับ
ผมคิดว่ามันโลกมันใหม่นะครับเทคโนโลยี disruption คราวนี้แรงมาก
ใช่ครับ
นะครับมันเกิด2อันคือคำว่า digitization เนี่ยมัน merge เทคโนโลยีเข้ามาเกือบหมด
ครับ
ใช่ไหมคำว่าออโตเมชันเนี่ยมันมีตั้งแต่แมคานิกมีตั้งแต่ดิจิทัลเซชันใช่ไหมครับมันมีอิเล็กทรอนิกส์มันเมิร์จเข้ามาอยู่ที่เดียวกัน
ใช่ครับ
เพราะนั้นถ้าคนไทยไม่รู้หรือแครี่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้ทำอะไรต่อจากนี้ยากมากนะครับเพราะนั้นทำยังไงถึงจะให้คนเนี่ยเข้าใจตรงนี้แล้วก็ถือตรงนี้เป็นวิถีชีวิตที่จะทำงานไปไหนเดี๋ยวเมื่ออีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยถ้าเป็นค้าขายเมื่อก่อนอยู่เรียนหนังสือเขาก็ขอว่าไปดูตลาดไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละคำว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีบางคนที่พูดว่าความรู้ที่เก็บมา30ปีเนี่ยใช้ได้ 10% อันนี้จริงมากนะ คนรุ่นนี้คนรุ่นที่จะเรียนต่อไปมันต้องเรียนอีก 90% ที่ต้องใช้งาน
ต้องเรียนตลอดเวลา
ต้องเรียนตลอดเวลา
ครับผมฉะนั้น EC มีทั้งในเชิงที่เป็นพื้นที่ฟิสิกอล
ครับ
และเป็นในแง่ของต้นแบบ
ที่จะเป็นต้นแบบที่จะเป็น
รูปแบบในการทำธุรกิจทำงานในอนาคต
ทำงานในอนาคต
แล้วคงต้องถามตัวฟิสิกอลก่อนสักนิดนึงนะครับว
่
า2ปีกว่าแล้ว
2ปี6เดือน
6เดือนตอนนี้เฟสแต่ละเฟสที่เราวางแผนไว้เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าของโครงการinfrastructure พื้นฐานอะไรเป็นยังไงบ้างครับ
ทีนี้เอาเฟสของอันแรกก่อนก็คือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที
่
นะครับเอาตัวฮาร์ดแวร์ก่อนว่าเราทำเนี่ยอันแรกที่เราทำเนี่ยเราขอทำเรื่องกฎหมายกับแผนให้เสร็จใช้เวลาไม่นานหรอกครับประมาณ6เดือนเราก็ทำกฎหมายเสร็จถามว่าทำไมต้องทำกฎหมายเพราะว่าอิสเซนซีบอร์ดที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากไม่มีกฎหมายพอรัฐบาลไม่อยากทำเขาก็ไม่ทำใช่ไหมไอ้การที่มีกฎหมายเนี่ยคือการแก้ปัญหา efficiency board เมื่อก่อน
ครับ
ทำให้มันมั่นคงอันนี้ทำก่อนในขณะเดียวกันที่ทำเนี่ยก็ทำเรื่องเฟสที่2คือทำเรื่องการทำ infrastructure โครงการใหญ
่ครับ
ตอนนี้โครงการใหญ่ก็มาได้เกินครึ่งแล้วล่ะมันมี5โครงการใหญ่มีท่าเรือมาบตาพุดอันนี้เสร็จแล้วนะครับสนามบินลงนามละไอ้ตัวรถไฟลงนาม
แล้ว
สนามบินปลายเดือนนี้น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็เหลือท่าเรือแหลมฉบังกำลังทำอยู่คิดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็อาจจะเหลือตัว MRO ระหว่างการบินไทยกับ Airbus คงจะจบประมาณต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้เฟส2จบหรือยังก็มาได้เกือบ 70% ละต้นปีหน้าคงจบแน่ในเฟส2
ขออนุญาตช่วยคุยเรื่องเฟส2สักครู่ก่อน
ได้ครับ
เฟส
ได้ครับ
เราก็จะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าว
ครับ
ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยมีปัญหาเกิดขึ้นความท้าทายหลายๆอย่าง
ครับ
อย่างเช่นตัวสนามบินอุตภาวอย่างนี้เป็นต้นที่ตอนแรกก็มีคนเอกชนรายหนึ่งนะครับ ยื่นซองช้าแล้วก็ศาลปกครองภายหลังเนี่ยได้ให้ไปต่อนะ
ครับ
ตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในตัวรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินก็ตามก็ถูกจับตาจากสังคมจำนวนมากจากกลุ่มทุนหลายๆกลุ่มที่จะเข้ามาร่วมผมถามคุณคณิตอย่างนี้ดีกว่าผมว่ามีความไม่สบายใจกันเกิดขึ้นนะ
ครับ
อยากให้คุณคณิตช่วยอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสในการประมูลครับ
ครับผมคิดว่าต้องตอบแบบนี้คือการทำงาน EC เนี่ยหลักการสำคัญที่นายกให้ไว้ก็คือต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ห้ามโกง โกงเมื่อไหร่เป็นปัญหาทันทีนะครับเพราะว่ามันเราทำงานระยะยาว
ครับ
ถ้าเกิดปัญหาเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยข้างหน้าไม่ต้องพูดกันคือจะทำยาก
ใช่
เพราะกระบวนการทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะโปร่งใสนะครับแต่ที่ถามเนี่ย ก็มีประเด็นคือการทำของใหม่ในประเทศไทยนี่ยากเสมอนะฮะเพราะว่ากฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีไซน์มันอาจจะไม่ได้วางไว้สำหรับการทำของใหม
่
ใช่ไหมการตรวจสอบอะไรก็ดีวิธีคิดอะไรก็ดีมันอาจจะติดของเก่าอยู่นั่นเป็นภาพแรกแต่ว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยเอาเรื่องสำคัญอย่างเช่นว่าเรื่องสนามบินที่เคนถามเนี่ยครับสนามบินเนี่ยปรากฏว่ามีรายหนึ่งส่งเอกสารช้า9นาทีใช่ไหมครับในทางการกำกับดูแลโครงการเพื่อให้โปร่งใสเนี่ยเราก็บอกว่า9นาทีเราไม่ปล่
อ
ยนะครับคือจะอลุ้มอล่วยก็ได้กรรมการก็พอทำได้ก็คือไม่ปล่อยถ้าจะอยากได้ไปฟ้องศาลเอานะฮะ นี่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่ใช่ความผิดของภาครัฐมันเป็นความบกพร่องของภาคเอกชนเอง
อ
ันนี้เราก็ไม่คาดมาก่อนจะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้กรรมการก็ต้องเขาใช้คำว่าขึงตึงคือถ้ามีความผิดพลาดจากภาคเอกชนเราไม่อารมณ์อร่วยให้ไปฟ้องศาลเอาอันนี้คือภาพที่เราเห็นใช่ไหมครับเราไปฟ้องศาลศาลชั้นต้นท่านศาลอุทธรณ์ศาลปกครองชั้นต้นท่านก็บอกว่าไม่ให้เอาเข้านะฮะแต่พอไปศาลอุทธรณ์ตอนแรกเนี่ยท่านบอกว่าให้ชี้ว่าให้สามารถทำงานไปก่อนได้แต่ท่านจะมีคำสั่งศาลออกมาอีกทีตัดสินทีตอนนี้อยู่ระหว่างรอตรงนี
้ครับ
เพราะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยขบวนการนี้ก็เลยทำให้เราช้าไป3เดือนต้องมีขบวนการทางศาลเข้ามาแล้วต้องไปตอบศาลโน่นนี่แต่ว่าก็เป็นเรื่องความโปร่งใสนะครับแล้วขบวนการของเราอย่างที่บอกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นขบวนการใหม่คนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าขบวนการพวกนี้เราคิดว่าขบวนการที่เราทำ public private partnership หรือร่วมทุนเอกชนคราวนี้ค่อนข้างจะเป็น direction ใหม่นะครับไม่เคยทำโครงการใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกดีวิทแคร์ค่อยๆทำไปอันนี้คิดว่ารถไฟเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วมาตาพุทธก็เรียบร้อยไปแล้วสนามบินก็คืออย่างที่ว่าถ้าเรือแหลมฉบังก็อย่างเดียวกันนะครับเอกชนเนี่ยเซ็นมาผิดช่องใบเอกสารที่มาเนี่ยเขาให้เซ็นตรงนี้เซ็นมาตรงนี
้
กรรมการก็บอกเซ็นมาแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันบายดิ้งทางด้านกฎหมายหรือเปล่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีคนมาฟ้องว่ากรรมการผิดก็ได้กรรมการบอกในเมื่อเอกชนผิดก็ไปฟ้องศาลเอาก็แล้วกันให้ศาลช่วยตัดสินเพื่อจะให้กรรมการเนี่ยมันเป็นกลางที่สุดถูกไหมครับเราอาจจะรู้มารวยก็ได้แต่ว่าเราไม่ทำนะครับเพื่อรักษาความเป็นกลางเอาไว้ก็เป็นอย่างนั้นส่วนรถไฟที่คุณเคนถามเนี่ยประเด็นมันลึกกว่าที่คนทั่วไปรู้นิดหนึ่งคือพอทำรถไฟมาเนี่ยถึงสุดท้ายเอกชนเขาเห็นด้วยกับสัญญาละมันมีเรื่องการส่งมอบที่ดินคือเอกชนเนี่ยเขาต้องไปกู้เงินมาลงทุนใช่ไหมครับแล้วเขาจะไปทำเงินกู้ทำอะไรเนี่ยเขาก็ถามคำถามว่าแล้วจะส่งมอบที่ดินให้เขาเนี่ยไปก่อสร้างได้เมื่อไหร่ทางภาครัฐเองเนี่ยตอบได้ไม่ชัดแล้วก็บอกว่าภารกิจเนี้ยให้เอกชนนะกรุณาไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นมีสายไฟก็ไปคุยกับกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงมีท่อข้างล่างก็ไปคุยกับกฟผ.กรุณาเอกชนไปคุยเอาเองแล้วก็ไปเอาเงินพวกนั้นเนี่ยมาทำงานซะเอกชนก็บอกคงทำไม่ไหวมั้งแล้วถ้าทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้มันเกิดขึ้นว่าอย่างที่เรียนตอนแรกว่าขบวนการทำงานบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะมาทำสมัยนี
้
ก็เลยต้องเสียเวลาไปนั่งทำก็คือให้ท่านรัฐมนตรีให้คณะกรรมการ EC เนี่ยช่วยมานั่งประชุมหน่อยว่ามันมีทั้งหมดเนี่ย200กว่าจุดที่มีสายไฟผ่านม
ีท่อแก๊สผ่าน
จัดการให้เรียบร้อยได้ไหมแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยเขากำหนดมาว่าจะย้ายให้ได้เมื่อไหร่แล้วก็กำหนดอันนั้นเนี่ยคุยกับกระทรวงว่าผมจะย้ายคุณได้ตามนี้นะคุณก็ไปกู้เงินมาทำได
้
ถึงได้จบมาได
้โอเค
ประเด็นมันมีแค่นั้นเอง
คือ
การทำงานบางอย่างที่เป็นการทำงานแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถจะแอพพลายกับการทำงานสมัยใหม่ได
้
ทีนี้คนที่เขาเดือดร้อนมากที่สุดคืออัยการเพราะว่าเขาก็บอกว่าโครงการที่ทำเรื่องรถไฟเนี่ยมันช้าทุกโครงการเลย เพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องส่งที่ดิน
ใช่
ไหมฮะเพราะว่ารถไฟเนี่ยเราก็ถามว่าทำไมรถไฟถึงทำแบบนี
้
รถไฟก็บอกว่าผมไปคุยกับการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่ฟังผมคือกว่าจะคุยกับการไฟฟ้าได้รถไฟต้องผ่านคอรมผ่านรัฐมนตรีคมนาคมไปรัฐมนตรีพลังงานถึงจะไปถึงการไฟฟ้าได้ข้างล่างไม่คุยกัน
ครับ
เราก็ลองถามลองโทรเช็คดูพอมีเรื่องนี้เราก็โทรลองเช็คดูกับผู้บริหารการไฟฟ้าแห่งหนึ่งถามว่าเส้นสายไฟเส้นนี้จะย้ายให้ได้เมื่อไหร
่
เขาบอกว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าก็ประมาณก็ไม่
ม
ีใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครบอกผ
ม
ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นผมอาจจะต้องตั้งโครงการนี้ผ่านสภาพัฒน์เข้าไปขอครม.กว่าจะเสร็จเอ๊ะถ้าอยู่ให้เอกชนไปทำมันไม่มีทางเสร็จหรอก
ใช่
เราก็เลยเทคชาร์จโอเคเราบริหารจัดการให้นะ EDC บริหารจัดการให้เป็นโครงการแรกที่ทำแบบนี
้
แล้วก็เริ่มทำงานได
้เข้าใจ
ทีนี้อัยการก็เลยต่อไปนี้สัญญาทุกอันที่จะทำกับรถไฟก็จะบังคับว่า ต้องมีขบวนการแบบนี้
เข้าใจแล้ว
ใช่ไหมฮะ
เพราะมันเป็นเรื่องใหม่พอสมควร
เพราะเป็นเรื่องใหม่พอสมควรทีนี้เราเลยกลายว่า EDC ก็เลยเป็น policy sandbox คือเราไปเจอปัญหาแบบนี
้
เราก็หาวิธีแก้ให้มันแก้แล้วดีสำหรับโครงการเองก็เอาไปทำต่อนะครับ
แต่คุณคณิตยืนยันว่าจะดีวิดแคร์นะกับเรื่อง
ดีวิดแคร
์แน่นอน
ไม่มีเท่าที่ดูนี่ไม่มี
ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมีคำถามหนึ่งที่ประชาชนหลายคนก็สงสัยว่าประชาชนทั่วไปจะได้อะไรจากโครงการเหล่านี้มันคุ้มกับที่รัฐลงทุนไปแม้ว่าจะเป็น PPP เองก็ตามเพราะว่าฝั่งเอกชนหลายเจ้าก็ออกมาพูดนะคร
ับ
ว่าเสี่ยงเหมือนกันนะพอสมควรอย่างเงี้ยประชาชนตอบแทนได้ไหมครับว่าเขาจะได้กับที่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไหม
ครับคือหนึ่งเนี่ยตอนที่เราทำโครงการแยกกันนะเอาโครงการที่แยกกันก่อนว่าทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำสนามบินเนี่ยแยกกันสมมติสองอันแยกกันทั้งสองอันเนี่ยมันมีเหตุและผลของการทำงานอยู่ก็คือผลประโยชน์ของประเทศมากกว่าเงินลงทุนแน่ใช่ไหมโอเคกรณีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผลประโยชน์ของประเทศมันวัดมาประมาณ650,000 ล้านในช่วง50 ปีแต่ว่าเงินลงทุนประมาณ200,000 ล้านก็แสดงว่ามันคุ้มโดยตัวมันเองแต่ว่าใน200,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลต้องลงประมาณสัก100,000 กว่าล้าน
ใช่คร
ับ สมมติอย่างนี้ใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าแสนกว่าล้านคุ้มไห
ม
ในเชิงเศรษฐกิจคุ้มในเชิงการเงินไม่คุ้
ม
ในคุ้มเพราะว่าทำรถไฟทางความเร็วสูงที่ไหนก็ตามทั่วโลกรัฐบาลซับซิดี้หมด
ใช่
นะไม่มีทางเลือก
ใช่
แต่ถ้าทำก็ต้องซับซิดี้อันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับก็คือบอกว่ามันดูเรื่องการเงินเรื่องอะไรพอสมควร
ครับ
ว่าผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคุ้มแต่ว่ากรณีนี้คุณเคนมันกำลังเกิดภาพอีกอันหนึ่งเนื่องจากเราทำรถไฟความเร็วสูงรัฐต้องจ่ายประมาณ100,000 ล้านเนี่ยแล้วเราไปทำสนามบินนะครับสนามบินนี่เอกชนต้องจ่ายเงินให้รัฐเพราะว่าเอาที่สนามบินมาพัฒนาปรากฏว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราพอทราบมาเนี่ยเงินที่ได้จากสนามบินเนี่ยไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านหมายความว่าเมื่อเอารถไฟกับสนามบินมาเชื่อมกันเป็นโครงการเดียวกันเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะฮะอันนี้เป็นวิธีคิด
ค
เป็นวิธีคิดขึ้นหนึ่งในคิดว่าต้องเป็น PPP เพราะว่าเราไม่อยากไปเบียดบังงบประมาณงบประมาณเนี่ยมันใช้เพื่อคนจนเพื่อชาวบ้านเพื่ออะไรใช่ไหม ก็ให้เขาใช้ไปอันที่สองเราก็ไม่อยากเป็นเราที่ไม่อยากเป็นหนี้สาธารณะคือต้องไปกู้เงินมาใช้ถูกไหมฮะเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็มีทางเลือกคือเป็น PPP แล้วเอกชนเขาก็มีตังค์อยู่วันนี้จะเห็นได้ว่าโครงการทุกอันเนี่ยกลายเป็นเอกชนไทยที่มีที่เป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเขาพาพาร์ทเนอร์มา
ใช่ครับ
เขาพาพาร์ทเนอร์มาลงทุนไม่ว่าจะเป็น CP เป็น BTS เป็นบางกอกแอร์เวย์นี่ก็พาพาร์ทเนอร์มาใช่ไหมครับปตท.มาทีนี้ไอ้รถไฟกับไอ้นี่เมื่อมามองรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่เราทำรถไฟไปสนามบินเนี่ยสงสัยจะคิดถูกเพราะว่าสนามบินเนี่ยได้อัพไซด์เยอะนะฮะมาพอที่จะชดเชย
รถไฟ
ที่เรา
การก่อสร้างรถไฟ
นะฮะเพราะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่ารัฐบาลไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทเดียวแต่ว่ารัฐบาลประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้220 กิโลแล้วก็มีสนามบินกรุงเทพแห่งที่3ใช้โดยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายตังค์เลยถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าโครงสร้างของ EC เนี่ยมันไม่ได้ไปเบียดบังงบประมาณหรือไปเบียดบังเงินของภาคอื่นมาใช้อันนี้เป็นขบวนการที่เราวางแผนไว้ว่าน่าจะเห็นภาพแบบนี้
เพราะฉะนั้นผลประโยชน์น่าจะตกกับประชาชน
ครับทีนี้ก็จบเรื่องเรียนคุณเคนว่ามันไม่ใช่ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าผลประโยชน์ทางด้านการเงินเนี่ยมันผ่านมันผ่านโดยที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายสตังค์นะครับน่าจะเห็นภาพนี
้ครับผมจากการทำแบบนี้ก่อนที่ผมจะไปเฟส3นะครับอยากทราบอย่างตัวดร.คณิตเองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการสร้างโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ใหม่มากแล้วก็เป็น PPP อีกมีปัญหาอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับคือต้องขอบคุณนะครับว่ามีคนสนับสนุนเรื่องพวกนี้เยอะคนไทยพวกเราที่อยากจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือพัฒนามากขึ้นมีอันนี้ก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนแต่ว่ามีบางกลุ่มที่เราอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนนะครับมันยังเป็นขบวนการที่ดึงเราอยู่พอสมควรแต่ที่ดึงมากที่สุดคือขบวนการของเดิมที่มีอยู
่
นะคือระบบการตรวจสอบนี่ทำได้แต่ว่าอย่าตรวจสอบจนกระทั่งใครทำงานไม่ได้
อันนี้
เป็นเรื่องที่เราเรียนรู
้
แล้วทุกครั้งที่เรามี policy sandbox เนี่ยทำเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะบอกทุกคนว่าเอ้ยมันเดินได้นะแต่ต้องช่วยกันแก้กฎระเบียบหลายอันยกตัวอย่างเช่น เราทำรัฐร่วมมือเอกชนคราวนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีพรบแล้วเราก็เขียนเรื่องระเบียบการทำ PPP เองเองนี่หมายความว่าเอากระทรวงการคลังซึ่งเคยทำ PPP นั่นแหละมาช่วยเขียนให้แล้วถามเขาง่ายๆถามว่าถ้าอยู่จะทำเนี่ยนะกฎหมายอยู่เนี่ยของเดิมมันใช้เวลา40เดือนนะ40เดือนกว่าจะเสร็จโครงการนึงซึ่ง40เดือนไม่มีใครลงทุนหรอกจบใช่ไหมฮะเราก็บอกพวกนี้บอกเฮ้ยยูก็รู้นี่ว่าปัญหาอยู่เป็นยังไงยูช่วยมาเขียนให้เราหน่อยได้ไหมว่าถ้าอยู่เขียนโดยทำงานให้เร็วขึ้นแล้วก็มีความโปร่งใสเหมือนเดิมได้การตรวจสอบอย่างเดิมเนี่ยเขียนยังไงเขาเขียนมาให้ใหม
่
ใช้เวลา8เดือนจาก40เดือนหรือ8เดือนนะเราก็เลยทำรถไฟทำสนามบินได้ในระยะเวลาค่อนข้างเร็ว2ปีนี่ถือว่าเร็ว
ครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันพอเขาทำอันนี้เสร็จเนี่ยเขาก็เอาคอนเซปต์เนี่ยไปเปลี่ยนพ.ร.บ.รัฐร่วมทุนเอกชนของเขาเองตอนนี้พ.ร.บ.ร่วมทุนใหม่เสร็จแล้วโดยใช้ฐาน
บทเรียนนี้มา
ใช่ๆบทเรียนนี้ไปทำเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น policy sandbox แต่ว่าเราทำงานตรงนี้เพื่อจะบอกว่าโอเคไอ้ของเก่านี่มันมีปัญหานะแต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าทำของใหม่ไม่ได้
ครับ
ทำได้แต่ยูมันช่วยเราทำดิเราไม่ได้เป็นคนบังคับว่าจะต้องทำแบบโน้นแบบนี้แต่ว่าเรากำหนดเฮ้ยอันนี้มันเหมาะสมแบบนี้นะ
คร
ับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวเขาก็ไปทำของใหม่ได้แล้วก็กลับมาอย่างที่มีคนถามเรื่องอาลีบาบาวันนั้นก็มีคนลงหนังสือพิมพ์ว่าเอ้ยยูให้เปรียบอาลีบาบานี่หว่าเวลาเอามาแล้วทำเขตพิเศษให้เขา
อยู่ในสนามบินอุตภเปาเลย
อะไรอย่างเงี้ย
เร็วขึ้นแล้วผู้ประกอบการตัวเล็กทำไงดีครับ
ทีนี้เราก็บอกว่าที่เราแก้ให้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ของที่เข้ามาในเขตจะส่งเข้าในประเทศนะครับคุณต้องจ่ายเงินค่าภาษีเนี่ยทุกชิ้นแล้วจ่ายตอนนั้น
ครับ
นะฮะทีนี้พอของมันเยอะเนี่ยมันก็ต้องจ่ายมันก็ต้องแบกเงินไปจ่ายแล้วก็มันก็ลำบากใช่ไหมเราก็บอกให้เขาไม่ทำแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสร้างวินโดว์ไว้14วัน
ครับ
14วันเนี่ยส่งของออกไปแล้วถ้าไม่เจอคนส่งเข้ามาก็เคลียร์กันใน14วันแล้วก็พอครบ14วันก็มาจ่ายอีคอมเมิร์ซรอบหนึ่งจ่ายเงินเข้าบัญชีรอบหน
ึ่
งซึ่งกรมศุลเข้ามาเขียนให้เขาบอกวิธีนี้สะดวกแล้วก็ไม่ขัดกฎหมายพอทำได้ใช่ไหมก็เลยลองทำนี้ที่สำคัญก็คือของที่คุณเคนออกนอกเขตจ่ายวันนี้เนี่ยนะครับจ่ายภาษีวันนี้เนี่ยถ้าจะกลับเข้ามาในเขตใหม่วิธีเดิมเนี่ยนะเขาให้ภาษีคืน9ส่วนอีกส่วนเขาเก็บไว
้
นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็เลยไม่ขยับขยายให้อีคอมเมิร์ซมันทำงานได้อาลีบาบาก็บอก international practice ก็ไม่ทำหรอกเราก็ compromise ที่14วันใช่ไหมครับพอทำได้14วันในกรมศุลก็กำลังคิดว่าขอดูตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเอา14วันวิธีพิเศษเนี่ยไปทำกับเขตอื่นๆใช่ไหมแต่ขอดูสักนิดหนึ่งให้มันแน่ใจว่าขบวนการซอฟต์แวร์ขบวนการอะไรมันทำงานได
้
นี่ก็คือเป็นแซนด์บ็อกซ์อีกแบบเราไม่ได้หมายความว่าเราเอื้อให้อาลีบาบาแต่เราใช้เคสของอาลีบาบาเป็นการแก้ปัญหา
เป็นกรณีศึกษา
เป็นกรณีศึกษานะครับแล้วคงใช้เวลาไม่นานแล้วก็คงใช้ต่อ
เมื่อกี้เฟส2แสดงว่าปลายปีนี้น่าจะหมด
น่าจะหมดแล้วฮะน่าจะหมดแล้วพอจะเห็นนักลงทุนมาได้แล้วก็ทุกโครงการเนี่ยคงจะเสร็จภายในปี66
ครับ
อีกประมาณสัก4ปี4ปี5ปีประมาณนี้นะคร
ับ หลังจากนั้นเฟส3เป็นไงบ้างครับ
เฟส3เนี่ยคือเฟส3นี่เป็นเรื่องที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเรื่องการลงทุนเพราะว่าสาเหตุหลักที่เราพูดถึง10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยคุณเคนมันตรงไปตรงมาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนามาถึงระดับหนึ่งพอประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าเขาเริ่มสงบใช่ไหมครับกัมพูชาเขาเริ่มมีฐานเศรษฐกิจของเขาเวียดนามเริ่มเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวกิจกรรมที่ทำโดยแรงงานมันก็ต้องไปอยู่เพื่อนบ้าน
ใช่ถูกไหมอันนี้ถูกกว่า
ก็ดีเพราะว่าถูกกว่าก็ประเทศเพื่อนบ้านเจริญเราก็ดีใจก็ส่งไปเราก็ส่งไปคำถามกลับมาที่เก่าว่าแล้วเราไม่ทำพวกนี้เราทำอะไร
นั่นสิครับ
ใช่ไหมก็เลยต้องทำ10อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ยกตัวอย่างเช่นโอเคอยู่ทำรถยนต์ได้นะแต่รถยนต์ที่เราเอมส์เนี่ยก็คือทำ EV ภาค in hybrid ทำ AI
รถยนต์ไฟฟ้าร
ถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ขับเอง
ครับ
ขับด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ต้องไปทาง BOI กับพวกเราก็บอกโอเคเพราะฉะนั้นเขาจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะพวกนี้ไอ้ของเก่าไม่ให้ละใช่ไหมเอาพวกนี้ไป
ที่เป็น new S curve
ที่เป็น new S curve ใช่ไหมอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มันก็เป็น IoT ไปละเพราะนั้นก็ทำเรื่อง automation ทำเรื่องอะไรมา ไอ้ตัวธุรกิจเก่าที่เป็น5อันเนี่ยอันแรกที่มีเรื่องรถมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องเกษตรเรื่องอะไรพวกนี้มันเดินไปได้ด้วยตัวของมันเองแต่มันต้องมีเทคโนโลยีถูกไหมครับอันนี้พอไปได้แล้วไอ้การลงทุนมันอีก5อันใหม่เนี่ยเป็นคำถามที่เราถามผู้ประกอบการตอนนั้นไปเซอร์เวย์อยู่ประมาณ200รายถามว่าภายใต้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะประเทศไทยน่าจะมีธุรกิจอะไรใหม่ได้ใช่มั้ยมันก็ตอบมาอันแรกตอบมาแปลกมากคือทำเรื่องเกี่ยวกับโรบอติกกับออโตเมชัน
ครับ
เมืองไทยทำได้ใช่มั้ยแต่ว่าทำไมทำได้เพราะว่าฐานอุตสาหกรรมรถยนต์แข็งแรงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แข็งแรงขาดแค่ว่าคนที่เอาพวกนี้มาจัดการเป็นเรื่องเป็นราวใช่มั้ยฮะอันที่1อันที่2ก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นเรื่อง aviation ทำได้แน่
การบิน
การบินทำได้แน่เราก็ไปคุยกับ Airbus คุยกับ Boeing ทุกคนก็เห็นด้วยกันเราก็ไปเจอว่า Airbus กำลังจะทำศูนย์ซ่อมอีก90เพราะว่าเครื่องบินมันจะเยอะมากใช่ไหมครับเราก็บอกว่าท่านศูนย์นึงมาทำกับเรา อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่มันหลังจากได้ Airbus มันก็จะมีชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องบินจากญี่ปุ่นมั่งจากยุโรปมั่งมาเป็นคลัสเตอร
์
พอทำได้ใช่ไหมครับอันที่3ที่เราอยากจะเห็นก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับ medical hub นะฮะ medical hub เนี่ยเพราะว่าการรักษาพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยระดับการรักษาพยาบาลดีมากแต่เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่เช่นการศึกษาเรื่องการรักษาทางยีนอะไรพวกนี้มันต้องเข้ามา
อ
ันนี้ก็คือทำให้คนไทยได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็มีธุรกิจด้วยใช่ไหมครับก็มีเรื่องดิจิทัลเข้ามาซึ่งอันนี้ดิจิทัลก็ทุกคนก็โอเค
ใช่ครับ
แล้วก็มีเรื่องไบโออีโคโนมีเมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้ทำเรื่องเปโตรเคมีคอลแบบเดิมแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกรีนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาก็จะไปช่วยเปโตรเคมีคอลเพื่อจะ drive ไอ้ตัวใหม่ๆขึ้นมาทีนี้ระบบเทสติ้งเข้าเร็วมากเราก็ทำได้เร็วมากแล้วก็จะมีเรื่องไบโออีโคโนมีคือเอาฐานเกษตรของเรามาใช้ประโยชน
์
นี่ก็คือเป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทยที่เราถามว่าเริ่มมีการลงทุนไหมเริ่มมีบ้างแต่ยังน้อยเพราะฉะนั้นในเฟส2นี่จะต้องเน้นการลงทุนที่เป็นเทคโนโลยี
ส่วนใหญ่จะเป็น5อันแรก
ที่5อันแรกครับ
ไปได้อยู่แล้ว
ไปได้อยู่แล้ว
ยานยนต์อะไรแบบอิเล็กทรอนิกส
์ไปได้อยู่แล้ว
แต่5อันใหม่เนี่ย
ค่อนข้างอันใหม่นี่ต้องออกแรงเยอะนิดนึง
ครับซึ่งผมต้องถามนี้เลยว่ามีความกังวลว่าเฮ้ยตัวเลขที่ส่งเสริมนักลงทุนตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
ตัวเลขส่งเสริมการลงทุนมันมามากกว่าที่เราคิด
อ๋อตอนนี้มากกว่าม
ากกว่าที่เราคิดก่อนเราทำเนี่ยเอาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นฐานปกติใน EC มันมีคนขอการส่งเสริมการลงทุนประมาณสัก 200,000 ล้าน
ครับ
ใช่มั้ยครับปีก่อนโน้นเนี่ยมันขึ้นมาเป็น 300,000 ล้านคือขึ้นมาล้านนึงปีที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็น 650,000
โอ้
ฮะ 650,000 อย่างที่ว่าเนี่ยอุตสาหกรรมเก่าที่เป็นญี่ปุ่นทำยุโรปทำเรื่องรถยนต์เนี่ยเขากลับมาละ
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็ขอการลงทุนมากขึ้นอันนี้ตัวเลขมันค่อนข้างจะสูง
ครับ
ก็เลยกลายมาว่ามันมากกว่าที่เราคิดเราวางไว้ว่าจะมีการลงทุนใหม่ประมาณปีละ100,000ล้านอันนี้ก็น่าจะพอสำหรับผลักเศรษฐกิจให้ได้ประมาณสักเป็นการลงทุนประมาณสักปีละสัก 300,000 ล้านแต่ตอนนี้มันเกินละนะครับทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าให้ไปตั้งเป้าหมายใหม่ก็แล้วกันขยายขึ้นไปอีกว่าดูซิจะเป็นกำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็การลงทุนก็ค่อนข้างโอเคที่เป็นข้อดีนี่ก็ต้องดีใจมากเพราะว่าอุตสาหกรรมหลายอย่างตอนที่เรามีปัญหามา 12-13 ปีอย่างที่ว่าเนี่ยหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่ขยายแล้วยกตัวอย่างไม่ต้องพูดบริษัทไหนนะบริษัทที่ทำรถยนต์กับประเทศไทยมานานเนี่ยพอจะทำ EV เนี่ยเขาไม่เลือกประเทศไทย
ใช่อันนี้เป็นข้อกังวล
เป็นข้อกังวลตอนนั้นตอน3ปีแล้วมันจะไปอินโดนีเซียแต่พอตอนนี้ทุกคนกลับมาหมดแล้ว
นี่เป็นข่าวดีนะ
รถยนต์ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทั้งหมดที่เคยทำในเมืองไทยเนี่ยขอทำภาคอินไฮบริดหรือ EV แล้วนะ
อ๋อตอนนี้กลับมาหมดแล้ว
BMW Mercedes-Benz ขอมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคงเดินต่อ
ครับ
นะครับแล้วก็ตอนนี้มีรถไฟฟ้ารุ่นแรกออกมาใน EEC แล้วนะทำโดยบริษัทชื่อ FOM FOMM เป็นบริษัทญี่ปุ่น
ครับ
กำลังออนเซลอยู่รถนี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมี2กลุ่มกลุ่มนึงคือรถไฟฟ้าที่วิ่งในเมือง
ครับ
อยู่ไม่ต้องสนใจหรอกยี่ห้ออะไรมันพอขับได้ใช่ไหมแต่รถไฟฟ้าระดับเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นรถใหญ่นะนี่ก็เป็น2กลุ่ม
คร
ับก็ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องนี้กลับมาละ
okay.
นะฮะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง IoT กลับมาละ
oh.
ฮะก็เรียกว่าพลิกฟื้นได้ในช่วงเวลา2ปีนะฮะก็ถึงตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มกลับมา ม่ได้ช้ากว่าที่เราทิ้งตัวเราเองไปนะ
เพราะตัวเลขที่เราคาดหวังไว้มันเป็นไปได
้เป็นไปได
้เป็นไปได้แต่ที่เวลาเราอ่านข่าว
ครับ
เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบริษัทนี้ย้ายฐานการผลิตไปนู่นเวียดนามเองเนี่ยดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่าอันนี้จริงไหมครับ
จริงในส่วนนี้คือเงินลงทุนทางตรงที่เข้ามาในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปเวียดนามมากกว่าเมืองไทยเยอะนะครับแต่ว่าการไปเวียดนามนี่ก็แน่นอนว่ามันก็มีการผสมกันนะก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามก็ยังค่าลงค่าแรงอะไรก็ยังถูกเพราะนั้นอุตสาหกรรมพวกนี้มันก็ไปที่โน
่
นแต่ถ้าวัดกันตัวที่เป็นระดับข้างบนที่เป็นเทคโนโลยีแล้วผมว่าเราไม่ได้แพ้เพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสมมุติตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใน EC เนี่ยยังไงก็ต้องทำแพลตฟอร์ม 5G ถูกไหมฮะถ้าทำแพลตฟอร์ม 5G หมายความว่าอะไรหมายความว่าอุตสาหกรรมเมืองไทยเนี่ยเวลาที่มันใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอติกใช้อะไรเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มของดิจิทัลที่ใช้ได้อันนี้ถ้าเราไม่ไปมันก็ไม่ไป
มัน
ก
็
ไ
ม่มันก็ไปที่อื่นอินเทอร์เน็ตให้ดีก่อน
ฮะมันก็ไปที่อื่น
ใช่คร
ับ ก็อยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวเตรียมพื้นฐานเราได้ดีแค่ไหนอ
ัน
นี้เป็นเรื่องที่เมื่อก่อนนี้เราละเลยไปตอนนี้ก็กลับมาว่าต้องกลับมาทําให้ดีนะต้องรีบตัดสินนะต
้
องรีบทำงานนะ
ผมอยากทราบว่าเวลานักลงทุนตัดสินใจที่จะมาลงทุนใน EEC เนี่ย
ครับ
อะไรคือจุดดึงดูดเขามากที่สุด
เป็นคำถามที่ดีมากเลยเราทำเซอร์เวย์เรื่องนี้ครั้งแรกออกมาแล้วเราก็ตกใจคือทุกคนคิดว่าเอ้ยต้องได้สิทธิประโยชน
์
ภาษีมาอันดับ3
อ๋อเหรอฮะ
อ
ันดับที่1อะไรครับ
อันดับ2ก่อนอันดับ2คือคน
บุคลากร
คือถ้าอยู่จะไปไฮเทคคนต้องเก่งใช่ไหมถามว่ามีไหมไม่ค่อยมี
อันนี้เป็นความท้าทายที่ท่านมุ่ง
แต่ตอนแรกท้าทายอันข้อหนึ่งนี่คืออะไรนะอยู่ต้องมี livable city
อ
ยู่ต้องมีเมืองที่อยู่ได
้
เพราะว่าพวกนี้มันมาพร้อมกับความรู้มาพร้อมกับครอบครัวใช่ไหมครับคนไทยก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่พูดแต่ต่างชาติอย่างเดียวอยู่จะดึงคนที่มันเก่งทางด้านไฮเทคไปทำงานไปตั้งโรงงานมันก็ถามว่าแล้วครอบครัวเป็น
จะไปเรียนโรงเรียนไหน
เรียนที่ไหน
ใช่
นะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเมืองเขาที่
ศรีราชา
ก็เป็นแบบนั้น
ครับ
โครงสร้างเป็นแบบนั้นเขาถามว่าถ้าอยู่จะทำตรงนี้ต่อเนี่ยพัทยาเป็นไงระยองเป็นไงเพราะอันดับหนึ่งก็เลยเรียงว่าต้องมีเมืองที่ดี
อ
ันที่สองต้องมีคนที่มีความสามารถ
ครับ
อันที่สามคือต้องมีสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอใช่ไหมครับเรียนมา3อันถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคเราก็เข้าใจแล้วก็เลยเริ่มทำ
ตอนนี้ติดอยู่ที่ปัญหาอะไรบ้างครับเท่าที่ฟังน่าจะเป็นข้อ1กับข้อ2เมื่อกี้ป่ะครับ
ติดข้อ2เยอะเพราะว่าหนักใจมากๆแล้วเราทำเรื่องนี้มา2ปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเรารู้ว่าปัญหาเรื่องบุคลากรประเทศไทยนี่มีปัญหาเราก็พอทราบบ้างเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยมีคนจบปริญญาตรีที่ว่างงานหรือทำงานต่ำระดับ 200,000 คนนะฮะมีความต้องการช่างฝีมือชั้นดี 50,000 คนไม่มีคนไปสมัครนะครับเพราะฉะนั้นมันล็อบไซด์กันคนละฝั่งเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยเราผลิตคนที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะที่ตลาดก็เรียกร้องคนอีกฝั่งนึงแต่เราไม่มีปัญญาทำให้นะเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันลึกมากแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงนะครับมีกระทรวงอะไรบ้างกระทรวงแรงงานใช่ไหมครับกระทรวงศึกษามีกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยตอนนี้เป็นอวนะครับก็พวกนี้เกี่ยวกันหมดนะฮะแล้วก็มีตั้งแต่โรงเรียนมีอาชีวะมีโน่นมีนี
่
แล้วพบว่าปัญหามันลึกมาก
มันลึกยังไงบ้างครับ
เพราะว่าเราใช้คำว่าการศึกษาเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นซัพพลายไซด
์
คือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเขาอยากสอนอะไรเขาก็สอนแต่เขาไม่ดูว่าเด็กจะไปทำงานที่ไหนไม่ใช่ภารกิจเขาบางคณะเนี่ยถึงขนาดว่าจบมาเนี่ย 60-70% ไม่มีงานแต่ก็ยังสอนกันอยู
่
อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ ตัวเลขถ้ามีคนถามก็บอกได้เลยว่าคณะไหนและอยู่มหาวิทยาลัยไหนบอกได้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอมันเป็นซัพพลายไซด์แบบนี้แล้วอยู่จะดึงกลับมาสิ่งที่อยู่อยากได้คือมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการจริงๆว่าโอเคเราอยากจะไป10อุตสาหกรรมใช่ไหมเราต้องมีคนทำเรื่องหุ่นยนต์เราต้องมีคนทำเรื่อง
การบิน
เราต้องมีคนทำเรื่องรถ รถสมัยใหม
่
นะทำแบตเตอรี่ทำนี้เป็นปรากฏว่าไม่มีเลย
โอ้น่าหนัก
ไม่มีเลย
ไม่มีเลย
ไม่มีเลยไม่มีเลยสำหรับอุตสาหกรรมใหม่แทบไม่มีเลยมีสอนอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่แมทช์กันทีนี้เราก็เลยบอกโอเคถ้าเอกชนเขามีความต้องการแบบนี้ต้องเปลี่ยนขบวนการจาก supply driven เนี่ยมาเป็น demand driven ให้หมด มาทำงานร่วมกับเอกชนเพราะฉะนั้นใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนใจหน่วยราชการแล้วก็ทำโครงการให้เห็นว่ามันทำได้จริงนะนะฮะก็ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าตอนนี้ข้อดีก็คือว่าเรียนเคนว่ากระทรวงทั้งหมดเนี่ยภายใต้การนำของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมาทางนี้หมดละนะครับเริ่มมาทุกคนเข้าใจแล้วว่าต้องทำตามความต้องการของเอกชนเพื่อให้เด็กมีงานทำท่านนายกก็เคยออกมาพูดบอกว่าถ้าใครที่ผลิตคนจบมาแล้วไม่มีงานทำเนี่ยจะไม่ให้เงินละก็คือขู่กันไปกว่าจะมาได้ถึงตรงนี้ก็ใช้เวลามา2ปีกว่าซ
ึ่
งก็พอใช้แล้วเราก็ไปเจอโครงการบางอันเนี่ยที่เราไปจับเนี่ยเรารู้ว่าโอเคช่างเนี่ยช่างฝีมือเนี่ยเป็นที่ต้องการแน่แล้วก็ช่างฝีมือ sorry นะต้องบอกว่าน้องๆที่ไปอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเงินมากนักที
่
จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สุริยเราสามารถสร้างช่องนี้ได้เร็วเราไปจับโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการอาชีวศึกษาที่เป็นสัตหีบโมเดลนะครับโครงการนี้คุณเคนน่าสนใจมาก
ค
ือหนึ่งเนี่ยเขาร่วมกับเอกชนรับเด็กด้วยกันทำหลักสูตรด้วยกันตอนที่เรียนเนี่ยเขาจ่ายให้น้องๆ 4,000 บาทเป็นค่าเพอร์เดีย
ม
นะครับเป็นค่าอาหารกลางวันเป็น5ข้าวใช่ไหมแล้วก็จ่ายค่าเรียนให้หมดนะครับพอจบปีที่2จบปีแรกเข้าปีที่2เนี่ยเขาไปเทรนที่โรงงานจ่ายให้300บาทแล้วเขารับทุกคนด้วยค่าแรงประมาณสัก 20,000 บาทเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมีชีวิต
เรียนไปทำไป
เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ใช่ไหมตอนที่ไปเจอโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเก่าสมัยเขาทำ Eastern Seaboard เขาไปขอความร่วมมือมาจากออสเตรียนะครับก็โครงการนี้ก็เหลือประมาณสัก200คนตอนนี้เรามาขยายผลละขยายผลได้ประมาณสัก 6,000 คนปีนึงเพราะนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พวกนี้สามารถเข้าไปเป็นช่างฝีมือแล้วก็มีอนาคตมีชีวิตได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเพื่อจะทำให้เห็นว่าไอ้ตัวความร่วมมือกับเอกชนเนี่ยมันทำได้จริง มันทำได้จริงมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าขยันหน่อยหรือโรงเรียนอาชีวะถ้าขยันหน่อยไปคุยกับเอกชนเขาพร้อมที่จะมาช่วยแล้วก็พร้อมที่จะเอาเงินมาช่วยด้วย
ครับคุณคณิตครับเมื่อกี้ฟังก็พอจะมีความหวังขึ้นนะครับจากมุมมองของสัตหีบโมเดลแต่มันพอไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดกับมหาวิทยาลัยหรือเอกชนในเรื่องของการศึกษาการหาคนรีสกิลอัพสกิลแบบนี้คุณนิดอยากจะบอก
ก็เรียนคุณเคนว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเริ่มทำสตรีทโมเดลเนี่ยเริ่มตีปัญหาเรื่องนี้มา2ปีแล้วปีหลังเนี่ยค่อนข้างดีเพราะท่านนายกและรัฐบาลเข้าใจตอนนี้ทุกกระทรวงเนี่ยเดินมาทาง demand driven หมดผมยืนยัน
ครับ
กระทรวงแรงงานเนี่ยเข้ามาช่วยเราทำงานนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าอยู่จะเทรนรีเทรนพวกนี้กระทรวงแรงงานจะเดินมาทางนี
้
คือรู้ว่าเทรนไปแล้วบริษัทไหนจะรับไปทำงานหร
ือ
คนที่มาเทรนเนี่ยจะต้องมีงานที่บริษัททำงานอยู่เพื่ออัพสกิลตัวเองใช่ไหมครับกระทรวงศึกษามาแล้วนะครับระบบอาชีวะเนี่ยเดินทางด้านนี้หมดแล้วตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเขาก็มีอาชีวะของเขาที่เรียกว่าอาชีวะสมัยใหม่ที่มาเนี่ยก็เป็น demand driven ล่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ใหญ่ที่สุดก็คือพอมีกระทรวงอวขึ้นมานะฮะเขาก็ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ก็เป็นผู้นำทางด้านนี้อยู
่
เพราะทำงาน EC กับเรามาใช่ไหมท่านก็เข้าใจปัญหาดีแล้วก็ทำตอนนี้ทุกอย่างนี่เกียร์มาหมดแล้วนะครับความคิดมาหมดแล้วนี้เราก็เริ่มลงไปในแนวลึกต่อสมมุติตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นระบบที่เข้ามารีเทรนเนี่ยนะครับเช่นทำงานอยู่อยากจะรู้เรื่องแมคคาทรอนิกเพื่อไปทำงานเรื่องโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์ต่อเนี่ยอาจจะใช้เวลาเทรนสัก3เดือน6เดือนโครงการนี้ถ้าเอกชนมาจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเราพร้อมจะจ่ายเงินอีกครึ่งหนึ่งแต่เราไม่จ่ายให้ 100% เอกชนต้องมารับผิดชอบด้วยใช่ไหมทีนี้ทางกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีอุตมะก็ช่วยทำละเขาบอกโอเคถ้าอยู่จ่ายแบบนี้ ไอ้ส่วนที่เอกชนจ่ายเนี่ยไปหักภาษีได้ถูกไหมเอกชนเขาก็ไม่ต้องลงเองเขาไปหักภาษีเขาลงเองมันก็ได้มันก็ไปหักได้ไม่ 100% หรอกก็มาทำงานกันได้เพราะถ้าเป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเอกชนต้องเข้ามาช่วยทำแล้วภาครัฐก็แมทช์เข้าไปแล้วก็คนนี้จบมาก็มีงานทำนะฮะขบวนการที่เป็น50 50ก็ต้องเป็นเดินรัฐบาลไม่ต้องออกเงิน
ครับ
อันที่สองที่เราพยายามทำก็คือบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยตัวที่เป็นเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยอย่าไปซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเองเลยเพราะว่าซื้อก็ช้าและซื้อมาแล้วก็ไม่มีเงินเมนเทนนะเราก็บอกเอกชนว่าโอเคอยู่มาเอามาให้ดูเอามาตั้งเซ็นเตอร์ให้ดูแล้วก็เอานักเรียนเข้าไปเรียนเอาคนทำงานเข้าไปดูตอนนี้ก็มีอยู่3ศูนย์ละศูนย์หนึ่งก็ทำกับมิตซูบิชิอยู่ที่มอบลูพาอีกศูนย์หนึ่งก็ทำกับฮิตาชิอยู่ที่อมตะนะครับเขาเรียกรูมาดาเซ็นเตอร์เป็นโรบอติกเทคโนโลยีแล้วก็อีกอันหนึ่งเราทำกับเดนโซอันนี้อยู่ที่สุมิผลเป็นโรงเรียนเอกชนที่เขาช่วยฝึกอบรมคนที่ทำงานกับอุตสาหกรรมรถยนต
์
พวกนี้ก็เอาของมาให้นะฮะเอาของมาให้ดูไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ไปหักภาษีได้บ้างก็อย่างที่ว่าแล้วก็ไอ้มิตซูบิชิเนี่ยมันก็ไปอีกแบบหนึ่งมันก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าบริจาคเลยได้ไหมให้ยื
ม
เพราะว่าเมื่อมันหมดอายุเมื่อมันเก่าก็จะได้เอาของใหม่มาให้ไม่ต้องทำเป็นทีละโครงการแต่ว่าอันนี้ให้ยืมมาดูนะครับนี่ก็เป็นปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเราจะไปหักภาษีกันอีท่าไหนเนี่ยให้ยืมไม่เคยทำแต่ว่ากระบวนการก็คือเป็นแบบนี้ของใหม่ที่มานี่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังเองมีคนพร้อมจะเอามาให้แต่ว่าต้องบอกเขาอย่างถูกต้อง
อ
ย่างตอนนี้ก็ไปหัวเว่ยท่านรองนายกสมคิดไปหัวเว่ย
ใช่ครับ
หัวเว่ยก็จะมาตั้งหัวเว่ยอะคาเดมีใช่ไหมครับซึ่งเอาเครื่องมือเครื่องจักรเอามาเทรนให้นี่ก็คือเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อที่จะบอกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่ภาคเอกชนเขาต้องการหลังจากจบแล้วเนี่ยมันจะได้มีงานทำใช่ไหมฮะอันนี้เป็นขบวนการเปลี่ยนวิธีคิดหมดเลยนี่ยากหน่
อ
ยแต่ว่าทำมาได้2ปีกว่าก็บอกว่าทุกกระทรวงเนี่ยเดินตามนี้ละเซว่า 70% เริ่มเห็นละหรืออีก 30% เดี๋ยวค่อยๆช่วยกันทำเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็กำลังสร้าง new generation ขึ้นมาใหม่ที่สามารถจะเดินไอ EEC ต่อได้ในอนาคตเดินเทคโนโลยีต่อได้ในอนาคตถ้าไม่มีอันนี้หนึ่งคือการลงทุนไม่มา
ใช่
นะไม่มาผมเชื่อว่าถ้าไม่มีคนเขาไม่มาเพราะทุกคนก็จะประกาศว่าโอเคดูจะมีคนดิจิทัลเท่าไหร่จะผลิตได้เมื่อไหร่ยังไงเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นแบบนั้นอยู่อยากได้ก็มาช่วยเราทำก็แล้วกันก็เลยกลายเป็นขบวนการร่วมมือเอกชนทั้งเอกชนไทยเอกชนต่างประเทศร
่
วมมือกันทำแล้วก็มาทำเรื่องคนเป็นหลักซึ่งแปลกมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่พูดถึงการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาเครื่องจักรอะไรมาอย่างนี้ไม่ใช่ละ
คน
ถามว่าจะมาเทรนคนกี่คนเทรนเรื่องอะไร
ครับ
กับใครมันก็เลยกลายเป็นนิมิตหมาย
เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับ
เรื่องใหม่ครับ
แล้วเท่าที่ดูกระบวนการเหล่านี้มันเพียงพอไหมครับกับความต้องการ
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพอเดินได้แล้วพอเดินถูกทาง
พอดึงดูดเขาใช่ไหมครับ
พอเดินถูกทางหมายความว่ามันจะมีแก๊ปประมาณสัก3ปีถึง5ปีใช่ไหมครับก็พอเขาเริ่มมาลงทุนตอนแรกๆก็อาจจะต้องเอาอาจารย์เข้ามาบ้างเอาอะไรบ้างก็ว่านไปเสร็จแล้วก็เริ่มกระบวนการเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายมาว่าระบบการอบรมเนี่ยมันจะเป็น2อันอันนึงคือคนที่เข้าไปทำงานในระบบธุรกิจใหม
่
นะฮะเกี่ยวกลุ่มนึงที่ต้องเป็นสตาร์ท
อ
ัพใหม่คือพวกนี้ก็จะเป็นชีวิตใหม่ใช่มั้ยไม่อยากจะทำงานเป็นลูกน้องใคร
ครับ
แต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดเก่งแต่ว่าก่อนจะไปถึงสตาร์ทอัพตรงนั้นได้มันต้องมีขบวนการดูแลเขาเรียกเมนเทอริงขบวนการดูแลเช่นที่จุฬาทำอย่างเงี้ยก็คือมีเซ็นเตอร์มาเด็กก็เอาความคิดไปเล่าให้กับคนที่เขาเคยทำโครงการดูเอ้ยอย่างนี้ใช้ได้ไหมขัดเกลาข้อเสนอกันแล้วก็มีคนทางฝั่งการเงินมาเอ้ยวันนี้พอได้เนี่ยว่าเอาเงินไปกู้ก่อนนะไอ้ขบวนการนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะมันมีหลายเลเยอร์เลเยอร์แรกก็คือคนที่ออกมาทำงานเลเยอร์ที่สองก็คือออกมาทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมครับเดย์ที่3นี่ก็พร้อมที่จะสปินตัวเองขึ้นไปเป็นบริษัทใหญ่ในอนาคตประเทศที่มันจะไปก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องมีบริษัทใหญ่ๆ
ใช
่ซึ่งก็หวังว่าพวกสตาร์ทอัพพวกอะไรเนี่ยจะเป็นอนาคตใหม
่ครับคุณคณิตครับในฐานะที่คุณคณิตเห็นภาพรวมของดีมานด์
ที่ชัดเจนที่สุดแล้วเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะพาประเทศไทยไปมี New S Curve เนี่ยครับถ้าพูดในรายบุคคลเลยบอกกับคุณผู้ฟังว่าอะไรคือสกิลอะไรคือ mindset อะไรคือวิธีคิดทักษะที่คุณคิดว่าสำคัญมากที่เขาต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้อีก5ปีข้างหน้าเขาจะได้เข้ามาทำงานในนี้ได้หรือเขาจะได้มีวิธีคิดในการแข่งขันกับคนอื่นได้คุณนิดอยากแนะนำอะไร
เป็นเรื่องเป็นคำถามที่ดีมากครับคืออันแรกที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จาก EC เนี่ยไม่ใช่คนที่จบการศึกษาวันนี้ก็ได้ประโยชน
์
คนก็มีงานอาชีพแต่ว่าคนที่พร้อมจะเตรียมตัวเข้าไปใน S curve ใหม
่
นะจะอยู่ประมาณสักม.ปลายวันนี้กำลังเรียนกำลังจะเข้ามหาวิทยาล
ัยฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นม.ปลายอยู่ตอนนี้
เขาจะเริ่มตัดสินใจได้ว่าเอ้ยต้องเดินทางนี
้
ใช่ไหมครับที่เดินทางนี้คือเดินอะไรหมายความว่าต้องดูแลเรื่องเทคโนโลยีดีๆนะครับจับเทคโนโลยีให้เป็นแล้วก็เข้าใจมันเลยสมมติตอนนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะขายของอยู่ตามตลาดเนี่ยถ้าคุณสามารถเข้าใจอีคอมเมิร
์
ซขึ้นแพลตฟอร์มของอีบาบาได้การที่คุณจะมีเงินเดือนเป็นได้เดือนเป็นแสนนี่เป็นเรื่องปกติเขาก็ทำกันอยู่แต่ว่าคุณต้องเข้าใจตรงนี
้
เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยระบบการสร้างความรู้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างความรู้เพื่อทำมาหากิน
อ
าจจะไม่ต้องเป็นปริญญาแต่จะไปเรียนตรงนี้สัก6เดือนเรียนเรื่องนี้สัก6เดือนรวมๆกันแล้วพอทำมาหากินได้มันก็ทำได้อย่างที่เรียนเนี่ยอย่างตอนนี้ที่อาชีพในเมืองจีนที่มีคนความต้องการเยอะคือขับโดรนโหดอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็ไม่ได้เป็นปริญญาตรีไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันมีอาชีพที่มันสามารถทำมาหากินได้แล้วก็มีรายได้ดีอย่างพวกนี้มันก็จะเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ากระแสกำลังเปลี่ยนเป็นแบบนี
้
งานเป็นแบบนี
้
เพราะฉะนั้นเราต้องมีมุมมองแบบนี้นะครับอย่าไปติดของเก่ามากนะ
นั้นเรื่องเทคโนโลยีสำคัญมาก
เทคโนโลยีสำคัญมาก
เทคโนโลยีสกิลต่างๆ
คราวนี้เนี่ยถ้าใครที่สอบตกเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตกในการทำมาเกี่ยวในประเทศก็ตกด้วยนะครับถ้าตกคราวนี้แล้วเราถอยเลยคือถ้าไม่ทำ EC เนี่ยภายใน5ปีเราแพ้เวียดนามแน
่ครับ
That
bad กว่านะ
That bad That bad เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็ว
ครับ
นะครับ
นอกเหนือจากคนรุ่นใหม่แล้วถ้าเราพูดถึงผู้ประกอบการล่ะคร
ับ
หรือว่าบริษัทไม่ว่าจะ SME ขนาดเล็กกลางหรือว่าใหญ
่
รับมือกับ EEC ยังไงดีครับเตรียมพร้อมยังไงดีครับ
ไอ้ตรงนี้ต้องจัดระบบนิดนึงครับก็คือหนึ่งเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ได
้
ครับบริษัทใหญ่ที่พูดถึงปตท.หรือคนที่ใช้ได้ทีนี้ตัว SME เนี่ยมันก็จะมี2กลุ่มคือกลุ่มนึงต้องเข้าไปอยู่กับบริษัทใหญ
่ครับ
ไปเป็นบริษัทที่ล้อมบริษัทใหญ่ได้อันนี้ก็ต้องมีสัญญามีอะไรกันแต่ว่าเนื่องจากธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในด้านการลงทุนเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะไปเกาะเกี่ยวกับบริษัทใหญ
่ครับ
แต่เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปคิดว่า SME จะต้องอินดิเพนเดนต์จะต้องเป็นอิสระต้องทำไม่จริงนะครับขบวนการในทุกประเทศเนี่ยแม้กระทั่งพูดถึงไต้หวันเองเนี่ยใครบอกว่าไต้หวันเนี่ยมีธุรกิจ SME เป็นกระดูกสันหลังไม่จริงนะครับไต้หวันนี่มีบริษัทใหญ่เยอะแยะเลยแล้วก็มี SME ที่เป็นบริษัทที่ซัพพอร์ตบริษัทไต้หวันเยอะยกตัวอย่างเช่น Foxconn ในไต้หวันที่ผลิต iPhone เนี่ยนะฮะมันมีบริษัทลูกไล่ที่อยู่ในนั้นเยอะแยะเลยนะครับแต่แน่นอนมันก็มี SME อีกส่วนหนึ่งที่เป็น stand alone ได้ต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองต้องมีการเงินของตัวเองอันนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้น EC เนี่ยในเมื่อมันสร้างความต้องการขึ้นมาขนาดนี้มันก็จะสร้างโอกาสให้ SME เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ต้องปรับเปลี่ยนนะมันไม่ได้อยู่ที่เก่าต
้
องปรับเปลี่ยนตัวเองอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่คือเขาคือโดยทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่สร้างงานในระบบเช่นมีโรงงานสร้างงานในระบบ1งานเนี่ยอย่างน้อยมันจะสร้างงานในภาคบริการ 1.5 ถึง 2ถูกไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีถ้าเราสร้างอุตสาหกรรมได้สร้าง New S Curve ได้มันก็จะมีกลุ่มที่ทำบริการ
ล้อมรอบอยู
่ล้อมรอบอยู่อีกกลุ่มใหญ
่
ใช่มั้ยซึ่งพวกนี้ถ้าถามไปก็คือใครก็คือ SME นั่นเองใช่มั้ย SME จะเป็นคนที่ทำภัตตาคารบ้างคนที่ทำโรงแรมบ้างทำโน่นทำนี่มันก็ขึ้นมาได้อันนี้ก็คือเป็นการดึงระบบทั้งหมดขึ้นมา ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถ้าถามว่าเป็นยังไงก็คือดูการเปลี่ยนแปลงและพยายามเดินให้ตรงกับความต้องการที่เป็นอยู่นะอันนี้ยังมีความต้องการเยอะ
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำสนามบินได้เนี่ยจะมีสนามบินนี้เนี่ยภายใน15ปีจะใหญ่เท่ากับสุวรรณภูม
ิ
สมมติใช่ไหมครับพอใหญ่ขนาดนั้นเขาพอจะมองเห็นคนแถวนั้นเขาก็จะมองเห็นแล้วว่าโอกาสของเขาที่จะทำภาพบริการแถวนั้น
แล้วเราก็จะยกระดับเป็นเมืองการบินด้วยนะ
ครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวยังไงเขาก็เริ่มมองเห็นแล
้
วนี่แต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยพอมันทำสักพักหนึ่งก็ต้องมีเทรนนิ่งคลาสต้องมีอะไรไปใหม่ๆครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถ้ามองอีกมุมนึงนะครับมองแบบเมื่อกี้คือมองเป็นโอกาสแล้วมองเป็นวิกฤตได้ไหมครับเช่นทุนต่างชาติจะไหลเข้ามาแล้วมันจะแย่งงานคนไทยหรือเปล่าหรือหุ่นยนต์ที่เราพยายามสร้างมันทำให้คนไทยตกงานไหมอะไรเงี้ยอ
ันนี้มันก็ตอบเป็นข้อๆไปนะครับแต่ว่าโดยขบวนการเนี่ยถามว่าเมืองไทยสามารถที่จะหลุดออกจากวงจรของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไหมคือตอบว่าไม่ได
้มันเลี่ยงไม่ได
้มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าจะบรรเทาปัญหายังไงว่ากันมา
ครับ
มีคนถามเยอะเรื่องหุ่นยนต์ที่เข้ามาเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเหมาะญี่ปุ่นเองก็มองว่าเมืองไทยเหมาะเพราะว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีแรงงานเท่าไหร่ข้อที่จริงก็คือไม่มีคนนะไม่มีคนเพราะนั้นการที่มีหุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยมันน่าจะทำให้มันเป็นบวกมากในขณะเดียวกันเนี่ยระบบของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเองก็บอกว่าอยู่อย่าห่วงเรื่องพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าการที่เอาหุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยเป็นการทำงานให้คนเนี่ยได้ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ไม่ใช่คนไม่ใช่หุ่นยนต์มาแทนคน
ครับ
แต่เป็นการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ญี่ปุ่นเขาทำหรือคนอื่นเขาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็น replacement มันเป็นการ cooperate กันทำใช่ไหมฮะแต่แน่นอนคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ได้ก็ต้องมีการเทรนต้อง
จะอยู่หุ่นยนต์ได้ก็ต้องเทรน
ก็ต้องเทรนก็ต้องมีความรู้มากขึ้นนะครับและโดยปกติแล้ว new technology ที่เข้ามาเนี่ยมันมักจะสร้างโอกาสสำหรับการจ้างงานมากกว่าที่เสียไปทุกครั้งที่ทำนะครับไม่ว่าจะมีไฟฟ้าขึ้นมาไม่ว่าจะมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปรากฏว่าพอมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้งานเลขามากกว่าเดิมอีกเยอะแยะมันต้องไปพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนพิมพ์ดีดมันจะหายไปหมดมันก็ไปทำคอมพิวเตอร์ไปทำโน่นทำนี่มันก็มีโอกาสอันนั้นอันหนึ่งอันที่สองคือเรื่องต่างชาติมาหรือไม่มาเนี่ยผมเชื่อว่าคราวนี้แปลกนะครับถ้าถามว่าตอนทำ Eastern Seaboard นี่เป็นยังไงผู้ใหญ่สมัยทำ Eastern Seaboard นี่เขาบอกว่าสมัยทำ Eastern Seaboard เนี่ยนะประเทศไทยไม่มีเงินตราต่างประเทศเหลือที่แบงก์ชาติเหลือนิดเดียวเหลือประมาณ900มิลลิเอนยูเอสดอลลาร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เลยต้องนำเข้าอะไรก็ได้ที่สามารถสร้างรายได้ส่งออกแต่เพื่อจะหาสตังค์มาแล้วตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยขบวนการที่ทำก็เลยนึกถึงเรื่องเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาเป็นหล
ัก เข้าใจละ
เข้าใจแล้วก็
ฟูบริบทมันเป็นอย่างนั้น
บริบทเป็นแบบนั้นเพราะนั้นการที่ขยายผลมาถึงการพัฒนาที่เชื่อมโยงมันก็น้อย
ครับ
ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เราก็บอกว่าบริษัทที่มาเนี่ยสมมติยกตัวอย่างเช่นลงทุนสนามบินลงทุนรถไฟความเร็วสูงลงทุนท่าเรือเนี่ยคนไทยมาหมดเลยไม่ได้ต่างชาติมานำแบบเมื่อก่อนนะฮะในอันที่สองคือเราก็ไม่ได้ไปกู้เงินญี่ปุ่นมาทำรถไฟไม่ได้ทำเอาเงินในประเทศเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการของการพัฒนาประเทศตอนนี้คือหนึ่งพยายามใช้เงินในประเทศพยายามใช้บริษัทในประเทศเป็นคนทำใช่ไหมครับนำเข้ามาตรงที่เราขาด
ครับ
เพราะถึงว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีบริษัทเข้ามาเนี่ยเราก็ขอภาคเอกชนตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วบอกว่าพอเริ่มเฟสหน้าคือเริ่มการลงทุนเยอะๆบริษัทจีนจะเข้ามาประเทศไทยเขาก็จะถามว่าพาร์ทเนอร์เขาหาให้หน่อยดิหาพาร์ทเนอร์ดีๆให้หน่อยเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสของเอกชนไทยที่จะร่วมมือ พวกนี้แล้วคราวนี้ก็คือจะต่างไปกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ต่างชาติเป็นคนเป็นหลักในการลงทุนแต่ว่ามันจะเป็นต่างชาติและคนไทยเป็นหลักในการลงทุนต้องทำให้ได้แบบนั้น
ครับโมเดลจะเป็นอย่างนี้แทน
โมเดลจะเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนไทยจะเสียเปรียบอย่างเดียว
ไม่
ฮ
ะแล้วก็ตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วสมมติว่าเราสามารถสร้างสตาร์ทอัพได้ดีเนี่ยสมมติคนไทยเนี่ยพอไปทำงานในโรงงานทั้งไทยเป็นเจ้าของบริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของสักพักนึงเขาก็อาจจะมีโอกาสมาตั้งบริษัทใหม
่
ไอ้ตรงนั้นเป็นที่เรากำลังจะมอง
ครับเพราะฉะนั้นเราต้อง
ตอนนี้ฟูลฟิลได้ว่าเงินที่ลงอินฟราสตรัคเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยใช่ไหมฮะ บริษัทไทยบริษัทก่อสร้างก็เป็นบริษัทไทย
ครับ
บริษัทก็อาจจะมีที่เราขาดก็เป็นเบลนดิ้งที่ดีนะครับก็เป็นตัวอย่างเนื่องจากเราก่อสร้างรถรางรถไฟความเร็วสูงไม่เป็นไม่เคยทำก็เอาจีนมาทำนะเราไม่เคยวิ่งรถไฟความเร็วสูงก็เอาอิตาลีมาทำนะ
ครับ
แต่ในไม่ช้าเราก็สามารถจะเรียนรู้เรื่อง
เราโน้ตฮาวเข้ามา
ครับเป็นกำลังครึ่งครึ่งทาง
ครับ
อย่างที่บอกเนี่ยพอพ้น5ปีถึง10ปีเนี่ยเราน่าจะเห็นคนไทยที่สามารถเข้ามาทำงานพวกนี้ได้ก็เป็นความหวัง
ครับคุณคณิตครับพอพูดถึง Eastern Seaboard
ครับ
ผลกระทบอย่างนึงที่เราต้องยอมรับแล้วเราเห็นก็คือด้านสิ่งแวดล้อม
ครับ
ที่เราเห็นแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทาง EC น่าจะพยายามปิดช่องโหว่ตรงนี้ผมอยากทราบเรื่องการวางผังเมืองเรื่องที่คนเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันมีการดำเนินการยังไงครับ
ก็ถูกต้องครับเป็นเรื่องที่พูดมาแล้วเราคอนเซิร์นมากคือเราเรียนรู้จากคนที่เคยทำ Eastern Seaboard เนี่ยเขาบอกว่าเขามีจุดอ่อนอยู่3เรื่องนะครับนอกเหนือจากพรบที่ไม่ได้ทำเป็นพรบทำแล้วตอนนั้นเขาไม่ยอมให้ทำก็ไม่ได้ทำตอนนี้รัฐบาลอุตส่าห์ทำให้เรื่องที่เขามีปัญหาคือหนึ่งเขาเอารถไฟมาใช้ไม่ได้เพราะรถไฟเราก็เลยแบบกระท่อนกระแท่นนะครับอันที่สองคือเอาสนามบินมาใช้ไม่ได้มันก็เลยอิสเซนซีบอร์ดก็เลยหายไปอันที่สามคือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ว่านะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีเป็นบางจุดคือเอาง่ายๆก็คือแถวมาตรพุทธที่ทำเปโตรเคมีคอลเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาไอ้ที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับที่คุณเคนถามนิดหน่อยตรงที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาวางผังเมืองไว
้
ว่าผังเมืองของเขาเนี่ยตรงนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมตรงนี้เป็นเขตสีเขียวห้ามมายุ่งแล้วก็เป็นเขตเมืองปรากฏว่ามันมีมือดีเอาไอ้เขตสีเขียวไปขายเปลี่ยนสีเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่คิดเขาคิดแต่ว่าขบวนการกำกับดูแลเนี่ย
ไม่เข้มงวด
ไม่เข้มงวดพอเรื่องเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยโอเคกรณีแบบนี้เราก็บอกว่าหนึ่งคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในการพัฒนา EC
ครับ
คือหนึ่งเนี่ยอุตสาหกรรมที่เราทำเราไม่ได้โปรโมทเปโตรเคมีคอลแบบเดิมละนะครับอันนี้ไว้ใจได้แต่ว่าเราจะไปทำเคมีคอลที่เป็นไฮเกรดละเป็น value added มันก็จะไม่มีพอลูชันไม่มีอะไรละอันที่สองคืออุตสาหกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นAVH อุตสาหกรรมอากาศยานก็ดีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็ดีพวกนี้มันไม่ได้ create pollution ละไม่ได้สร้าง pollution ละนะครับอุตสาหกรรมดิจิทัลพวกนี้มันไม่ได้ทำ pollution ละเพราะฉะนั้นเราพ้นสเตจนั้นไปละนะครับหลายคนก็คงจะสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งปูนซีเมนต์ไทยเวลาขยายไปตัวเคมีคอลก็ไม่ได้ขยายที่ซินซีบอร์ดไปขยายที่เวียดนามอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่มันเกิดใหม่อยู่แล้วEC ทำใหม่ก็คือไม่ทำเรื่องนี้นะครับ period ว่าเราไม่ทำ
ครับ
ทีนี้ก็มี2อันที่เกิดขึ้นก็คืออันแรกก็คือเราให้ทางกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาช่วยเราทำแผนสิ่งแวดล้อมแผนนี้เสร็จละแต่แผนแรกที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยมีอยู่เดิ
ม
ก็มีโครงการมีเงินที่เขาขอมาเพื่อที่จะลงทุนระยะปานกลางเนี่ยประมาณสัก 20,000 30,000 ล้าน
ครับ
นะอันนี้ก็อนุมัติไปแล้วนะฮะก็คือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเดิมแล้วตอนนี้เรากำลังทำเฟสที่2ทำร่วมกับกระทรวงทรัพย์อีกเหมือนกันแต่ว่าเอายูนิโดมาด้วยเราจะใช้เซอร์คูลาร์อีโคโนมีเป็นฐานการพัฒนาพื้นที่ EC นะคือยกมาตรฐานขึ้นมาเช่นว่าระบบปล่อยน้ำเสียจะเป็นยังไงนะฮะมีโครงการที่เรากำลังจะเอาเข้ากรรมการครั้งหน้านี่คือเรื่องขยะเราวางไว้ว่าภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาขยะที่ฝังกลบมาเนี่ยมาเผาเป็นไฟฟ้าให้หมดนะครับก็คือคลีนทั้งหมดทีเดียว
คลี
นทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณเคนเข้าใจถูกเราจะต้องทำสนามบินมันจะต้องมีคนเข้าไปถ้าเราไม่ได้จัดการวางระบบไว้ตั้งแต
่
นี้มันก็จะทิ้งปัญหาไว้แน่นอน
ครับ
เราก็ไม่อยากทำนะเราทำเรื่องขยะเราทำเรื่องน้ำทำเรื่องอะไรจะทำต่อไปใช่ไหมคือรีบๆทำซะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอันที่เกี่ยวข้องที่คุณเคนถามก็คือเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่เราทำในช่วงตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกับผังเมืองนะฮะบอกว่าในเมื่อจะมีการพัฒนาแบบนี้ต้องวางผังเมืองล่วงหน้าไว้สัก20ปีอย่าปล่อยให้ปัญหามันไปเกิดขึ้นทีหลัง
ใช่
อันนี้ก็ต่อสู้กันหน่อย เพราะว่า1คือผังเมืองก็ไม่เคยทำผังพื้นที่ทำเป็นแต่ผังจังหวัดเป็นแต่จังหวัดเราก็บอกเอ๊ะเราวางโครงสร้างพื้นฐานลงไปใหม่นะคนจะเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แยกจังหวัดแบบนั้นหรอกก็ขอวางผัง3จังหวัดเชื่อมกันนะครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีการวางผัง3จังหวัด
ที
เดียว
ครับ
ใช่ไหมเป็นพื้นที่ก็มีขบวนการที่เข้ามามีเรื่องความไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างก็พยายามแก้ไขกันไปใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำออกมาได้ละทำออกมาก็ประกาศท่านครม.ครม.ก็อนุมัติมา
ครับ
ผังนี้เนี่ยเตรียมไว้ว่าถ้า20ปีข้างหน้ามีคนเพิ่มจากตอนนี้3ล้านเป็น6ล้านถึง8ล้านเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะฮะจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นผังนี้มันก็เลยทำโปรไฟล์ไป20ปีแล้วก็คิดว่าโอเควางผังคราวนี้อยู่ได้20ปีโดยไม่เดือดร้อนในสภาพที่เห็นใช่ไหมขบวนการที่มันเกิดปัญหาเนี่ยคือขบวนการทำผิดผังเมือง
อ
ันนี้จะแก้ยังไงนี่ยังคิดไม่ตกเหมือนก
ันเป็นความท้าทายอย่าง
กำลังคิดอยู่ว่าจะมีระบบป้องกันพวกนี้ยังไง
ครับ
แต่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยในกรุงเทพเจอเนี่ยคือกว่าจะรู้มันสร้างเสร็จละใช่ไหมทำยังไงถึงพอมันเริ่มขยับจะสร้างหรือว่าทำผิดเนี่ยเรารู้ก่อนอันนี้เป็นกระบวนการที่ยังไม่มีใครเคยทำ
เป็นเรื่องใหม่อีกแล้วนะครับ
เรื่องใหม่ต้องค่อยๆคิดกัน
แล้วกังวลกับเสียงจากชาวบ้านประชาชนที่ออกมาคัดค้าน NGO เราได้มีการพูดคุยกันละเอียดไหมครับ
ก็ขอบคุณขึ้นหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่า3จังหวัดเนี่ยทางชลบุรีทางระยองไม่มีเสียงคัดค้านนะครับเพราะว่าเราทำงานในพื้นที่เยอะเราลงไปทั้งหมด40ครั้งนะครับมันก็ไม่น้อยเราก็ไม่นั่งฟังหมดเราก็ทำรับฟังความเห็นจากจังหวัดและอบจก่อนว่าคิดว่ายังไงอยากให้เมืองตัวเองเจริญไปยังไงแล้วฟังความเห็นจากภาคเอกชนตรงนี้ควรจะเป็นแบบนี้แล้วฟังความเห็นจากชาวบ้านจากเกษตรกรมารวมกันเป็น constituency แล้วก็เอาผังไปวางตามใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราที่เราพบเนี่ยเขาก็มีคำถามอยู่10คำถามสิบคำถามเนี่ยประมาณมากกว่า8คำถามเนี่ยเป็นปัญหาเก่านะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีที่อยู่ที่หนึ่งที่เป็นที่ของทร.และมีคนไปบุกรุกซึ่งมันเกิดก่อน EC เกิดมาสัก20ปีได้แล้วเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาว่าตรงนี้น่าจะไปแก้เขาเราบอกไม่รู้จะไปทำยังไงไม่มีที่ฐานเรือมันกำลังแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องจะเช่าที่เรื่องอะไร ก็ต้องปล่อยเขาไปเราก็ช่วยไม่ได้ที่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้ขีดไปทำอย่างนี้นะมันมีคนร้องเรียนบอกว่าเราจะไปเอาที่บางจุดมาทำเป็น ICD เป็นศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเราก็บอกว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้นเป็นเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่เขาลงไปสำรวจพื้นที่เฉยๆชาวบ้านเขากลัวก็เป็นเรื่องปกติเราก็พยายามอธิบายไปมีพื้นที่บางที่เนี่ย controversial นิดนึงคือเขาจะทำโรงงานรถไฟฟ้ารถประกอบรถไฟฟ้าทำโรงงานแบตเตอรี่ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนึงเขาอยากได้เขาผู้ใหญ่บ้านเขาออกมาบอกว่าเขาอยากได้เพราะว่าลูกหลานเขาจะได้มีงานทำเกษตรมันไม่ได้ตังค์หรอกตอนนี้เขาก็อยากได้แต่มีบางกลุ่มก็บอกว่ามันมีธุรกิจเข้าไปทำให้พื้นที่นามันเสียหายก็แล้วแต่นี่แต่ว่าโดยเทคนิคแล้วเนี่ยคนที่ดูเรื่องเทคนิคว่าตรงไหนขีดสีอะไรเนี่ยเป็นผังเมืองทำ
ครับ
เพราะนักผังเมืองก็เป็นคนที่รู้เรื่องเทคนิคการวางผังเมืองดีที่สุดในประเทศไทยให้เราไปทำเราก็ทำไม่เป็นเขาก็ทำเซอร์เวย์เขาทำอะไรของเขาก็ออกมาได้อย่างที่ว่าส่วนใหญ่แล้วคำถาม10ข้อเนี่ยเราตอบหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับเรา
ครับแสดงว่ายืนยันว่าน่าจะฟังเสียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ
ก็ค่อยทีท่อยอาศัยค่อยเดินไป
ครับ
เราไม่ได้มีคือหลักการสำคัญการทำ EC คราวนี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะไปทำปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้
อม
แต่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าหลายเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเตรียมตัวคืออย่างมองผังเมืองเนี่ยถ้าไม่วางผังเมืองไว้บันเนี้ยการพัฒนาจะเกะกะ
ใช่
นะฮะขออภัยพูดตรงๆเหมือนกรุงเทพอ่ะมันโตโดยข ใครอยาก
มันจะวุ่นวาย
มันวุ่นวาย
แล้วมันก็จะเหมือนแบบค่อนข้างที่จะไม่มีระบบระเบียบ
เช่นตอนนี้เนี่ยพอเราเห็นสนามบินจะต้องโตเนี่ยเราก็จะกันพื้นที่แถวสนามบินไม่ให้มันมีให้มันเป็นที่ที่รถจะวิ่งที่ขบวนสาธารณะ
หรือ
ต้องได้ใช้ทีนี้จะมีบ้านอยู่เต็มไปหมดเนี่ยก็ต้องรีบวางไว้ก่อน
คร
ับ แล้วก็เป็นเรื่องที่ทางผังเมืองและหลายๆคนท่านมาช่วย
คุณคณิตครับเราคุยกันมาสักพักเราเห็นภาพรวมเห็นปัญหาเห็นความคืบหน้าทั้งหมดส่วนตัวผมเห็นความตั้งใจของคุณคณิตนะครับแต่ว่าอยากให้ตอบกับประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมครับ EEC ที่สร้างขึ้นมาคนไทยจะได้ประโยชน์จากมันจริงๆ
ผมคิดว่าตอนนี้ที่เป็นเนี่ยครับเราตั้งใจจริงๆนะฮะแล้วก็เราพยายามจะดูแลคนทุกกลุ่มนะครับแต่ก็เรียนตรงๆว่าตรงๆก็คือว่าทุกคนแต่ละกลุ่มเนี่ยจำเป็นจะต้องก้าวเข้ามาช่วยกันทำด้วยนะครับไอ้อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันบางเรื่องมันต้องช่วยตัวเองใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อย่างเช่นเราก็บอกนักเรียนที่เราไปสอนอยู่เป็นประจำเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่ต้องเข้ามาเข้าใจเทคโนโลยีนะ
อ
ยู่ต้องเข้ามาร่วมขบวนการพัฒนาอันนี้ด้วยใช่ไหมครับถ้าอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าวันนึงไม่มีงานทำนี่มันก็คงไม่ใช่
ใช่
แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยขบวนการที่เราวางเอาไว้คือหนึ่งเราไม่พยายามทำร้ายคนที่อยู่ในพื้นที
่
เนื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรครับเราพยายามสร้างโอกาสขึ้นมาแต่จากโอกาสที่มาแล้วคนจะได้โอกาสเนี่ยคนต้องเข้ามาทำงานเพื่อให้มันได้โอกาสนั้น
เขาต้องวิ่งเข้ามาหาโอกาสด้วย
ต้องวิ่งด้วยแล้วถ้าขาดอะไรเราก็พยายามช่วยกันไปแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าจะเป็นคนในพื้นที่ได้เป็นหลักที่คือไอ้ตัวภาพจริงๆเนี่ยทางด้านสภาพสังคมขออภัยนะคนกรุงเทพเนี่ยมีคำที่ไม่ดีคือคำว่าต่างจังหวัดคือมักจะมองว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยมันสู้กรุงเทพไม่ได้แล้วมันก็จริงนะเพราะว่าคนในพื้นที่เราเนี่ยเราไปสำรวจว่าถ้าเขามีลูกเนี่ยเขาจะส่งลูกคนมาเรียนกรุงเทพใช่ไหมเสร็จแล้วมาสองคนเพราะกลับบ้านคนเดียวผมก็มาหาใช่ไหมแล้วก็บอกถ้าเป็นแบบนี้แล้วต่างจังหวัดที่ว่าไม่มันจะเท่ากรุงเทพได้เมื่อไหร่นี่ก็กลับมาก็คือการสร้างตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่มองแผนที่ก็จะเห็นว่ากรุงเทพกับ EC เนี่ยจะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกันนะครับเหมือนกับที่กรุงโซลเชื่อมโยงกับอินชอนเหมือนกับที่โตเกียวเชื่อมโยงกับ
โยโกฮาม่า
โยโกฮาม่าใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยแล้วเขาก็จะไม่เรียกตัวเขาว่า EC หรือว่าไม่เรียกว่าอยู่ชลบุรีแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับกรณีแบบนี้มันก็จะตรงนี้มันก็จะไม่มีต่างจังหวัด
ครับ
ก็คิดว่าชีวิตเขาบางส่วนเขาดีอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะน่าจะดีอยู่นี่ คือตูนเคนถ้าลงไปแถวโน้นเนี่ยเขาสิ่งแวดล้อมเขาดีกว่าเรา
ติดทะเล
ติด
ชายหาด
ใช่ไหม
อากาศดีนะหาดอร่อย
ไม่ใช่ต้องมาดูนั่ง PM 2.5 ทุกวันนะ
ครับ
ชีวิตเขาก็ดีกว่ารักษาพวกนั้นไว้แล้วก็เอาโอกาสทางเศรษฐกิจไปวางไว้ครับถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีพื้นที่ต่อขยายอีกหลายส่วนในประเทศไทยที่จะทำได้อย่างนี
้ครับเป็นเหมือนต้นแบบที่จะไปสร้างในจุดอื่นๆได้อีก
ขอเราพร้อมสักนิดหนึ่งว่าเราแก้ปัญหาทั้งหมดได้แล้วก็มีทางออกหลายๆเรื่องก็อันนี้ก็น่าจะพร้อมที่จะไป
ก็อาจจะไปภาคอื่นๆได้เนาะใช่ไหมครับ
ในอนาคตหวังว่ายังไง
คุณคณิตมอง 5-10 ปีข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่มองไปประเทศไทยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับจากการที่มี EEC เกิดขึ้นเราจะใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรภาพที่เห็นเป้าหมายมันเป็นอย่างไรบ้างครับ
ดีครับผมก็ยังไม่ได้มองตอนนั้นมองแต่ EC ว่าใน 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ย EC จะเป็นชีวิตใหม่ที่น่าอยู่นะฮะมากกว่าอยู่กรุงเทพผมเชื่อ ทั้งรายได้ด้วยทั้งชีวิตความเป็นอยู่ด้วยรถก็คงจะไม่ติดเพราะว่าเราจะใช้รถไฟฟ้าใช้นู่นใช้นี่แทนทันที่จะต้องมีรถเมย์มีอะไรเยอะแยะแล้วชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นต้นแบบที่จะไปใช่ไหมถามว่าในเชิงของประเทศนี่เป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเราเดินแบบนี้แล้วคนอื่นเดินได้เนี่ยเราก็จะก้าวพ้นไอ้ระยะที่เราเป็นอย่างเงี้ยเทียบกับประเทศรุ่นเดียวกันเนี่ยออกไปเป็นประเทศอีกระดับ
แข่งขันได้นะ
แข่งขันได้ฮะซึ่งทุกคนประเทศแถวๆนี้เขากำลังทำนะครับจีนนี่เขาก็เปลี่ยนชีวิตเขาเร็วใช่ไหมครับของเรานี่ก็จะเปลี่ยนให้เร็วด้วยผมคิดว่าแต่ว่าเราจะไม่พยายามที่จะต้องเสียสละสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสมมติอ
ันนี้ดีครับ
ไม่ต้องเพราะมันเดินด้วยกันได้ใช่ไหมครับเดินดีๆเดินได้ครับไม่มีปัญหา ถ้าชีวิตมันดีขึ้นแบบนี้พวกเราก็จะมีสภาพความอยู่ที่น่าอยู่มากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นคือความต้องการที
่ส่วนตัวของคุณคณิตล่ะครับเมื่อกี้ที่ฟังมาผมรู้สึกว่าก็เป็นโครงการที่ท้าทายเพราะว่ามีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะสร้าง policy sandbox ไม่ว่าจะสร้างไอ้กระบวนการการเรียนรู
้
ร่วมงานหรือ PPP เองผมรู้สึกเป็นเรื่องใหม่หลายๆเรื่องตัวคุณคณิตเองทำอย่างไรให้เรายังมีพลังที่จะทำงานแบบนี้ได้ทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วยังสนุกกับการทำงาน
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ครับแล้วก็ตั้ง KPI ผมว่าบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเราใช่ไหมฮะการที่ทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเรามันก็กลับมาอีกอันนึงว่าเรามีความรับผิดชอบนะที่ต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ถ้าจะให้ไปหาเงินเนี่ยก็คงไม่มาทำแบบนี้หรอกนะไปทำอย่างอื่นดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่านี
้
นี่พวกผมก็หลายคนก็เงินเดือนก็น้อยลงจากเดิมมาจากภาคเอกชนเงินเดือนเยอะแยะมาทำที่นี่ก็เหลือครึ่งนึงบ้างเหลือ 30% บ้างแต่ก็เราก็มาทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองผมคิดว่าถ้าคนเริ่มเห็นว่าตัวเองจะทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันก็จะมีความรับผิดชอบมีพลังที่มาทำผมคิดว่ารัฐบาลทั้งหมดตอนนี้หลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอาจารย์สมคิดท่านรัฐมนตรีหลายท่านท่านรัฐมนตรีมหาไทยอะไรพวกนี้เป็นคนที่คิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองอาจารย์สุวิทย์นี่นะโอ้พวกนี้ต้องออกกำลังเยอะผมก็อย่างเดียวกันก็อยู่ในคนที่ต้องทำแบ
บ
เพราะทำไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หาคนรุ่นหนุ่มๆมาทำสนใจมาได้เมื่อไหร่ครับมาช่วยกันทำ
ได้ครับคือวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆทำสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองวันนี้ผมได้บทเรียนอะไรหลายอย่างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามก็คงจะได้ข้อคิดพร้อมกับบทเรียนที่รีบไปเตรียมรับมือกับอนาคตข้างหน้าของประเทศไทย
ขอบคุณครับ
วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
ขอบคุณครับ